vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Eksplozija u nemačkom Ansbahu, poginuo bombaš, 12 ranjenih. Migranti stigli do Horgoša, započeli štrajk glađu. Turska sprovodi torturu nad pritvorenicima, saopštio Amnesty. Danas toplo, temperatura do 34 stepena. Posle podne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U ovoj emisiji čućete i kako su pred nemačkim konzulatom u Beogradu u poslednje vreme sve duži redovi.
Nagrađujem na Bauštu. Pošto ovdje ne mogu da nađem svoj posao u struci. Ja idem čisto onako da koliko toliko popravim svoje materijalno stanje, što kažem, mada nije što hoćemo, nego što moramo.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Bosna i Hercegovina, kao što je potvrdio poslednji popis stanovništva, nije više multietnička zemlja. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva.
Nivo Bosne i Hercegovine, a to smo mi koji ovdje živimo, je jednostavno razoreno.
Onako u Bosnu i Hercegovinu ja se bojim. Za naših života nikada nećemo više vidjeti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eksploziju u južnom nemačkom gradu Ansbahu, u kojoj je ranjeno najmanje 12 ljudi, izazvao je 27-godišnji Sirijac koji se razneo, potvrdio je bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman. On je izjavio da veruje da je tražilac azila koji se razneo i povredio 12 osoba bio vođen verskim ekstremizmom. Herman je rekao da je njegov zahtev za azil odbijen pre godinu dana, ali da mu je dozvoljeno da ostane u Nemačkoj zbog nemira u Siriji. Nemački zvanični je izjavio da je neimenovani muškarac u više navrata bio na psihijatrijskom lečenju, između ostalog zbog pokušaja samoubistva. Nemački mediji su javili da su napadač mačetom i ubijena žena bili bliski i radili u istom baru. Sirijski izbeglica je u nedelju u gradu Reutlingen kod Stuttgarta ne mačetom ubio jednu ženu i ranio još dve osobe. Policija je objavila da nema dokaza da je u pitanju bio teroristički napad. Policija je savladala 21-godišnjeg napadača i uhapsila ga, a navodi se da je odranije poznat policiji i da je delovao sam. Oko 130 migranata koji su stigli do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počelo je štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbeglica u svetu. Migranti koji su u petak krenuli pešice iz Beograda protest su nazvali mirovnim maršom i poručili Mađarskoj da nisu kriminalci već da beže od rata. Izrazili su i očekivanje da će granica biti otvorena. Oni koji se već nalaze u improvizovanom kampu od ranije, njih 650, upalili su sveće za poginulo u Kabulu i Minhenu, dok su sa mađarske granice primetne pojačane vojne i policijske snage, javljaju mediji.
Namera ovog delimično realizovanog protestnog marša je u stvari da se skrene pažnja svetske javnosti na činjenicu da je mađarska granica zatvorena i tako izvrši pritisak kako bi se ona otvorila za sve. Sa druge strane, savjetnik za bezbednost Viktora Orbana, Đerđ Bokondi, povodom ove situacije izjavio je da Mađarska svakako neće odustati od svog principa da se samo izbeglice sa urednom dokumentacijom puštaju u zemlju. Zbog zatvorene granice mnogi se nalaze na autobuskoj stanici jer su upravo odlučili da se vrati u Beograd, kao što je Mohamed Binadi iz Alžira.
Camp is full. I want to go to Hungary, I register my name. I try four times, they send me back.
Želim da odem u Beograd zato što je kamp pun i nemam gde ni spavati. Na granici su me registrovali, ali mi još nisu dozvolili da uđem. Ja sam pokušao ipak samostalno da uđem, ilegalno pešačio sam oko 30 km, ali me mađarska policija vratila u Srbiju. Želim da u Mađarsku uđem legalno, moje ime za beleženo, mada ja sada ne mogu da čekam ovde, nemam gde da spavam i moja porodica je u Beogradu. Adnan Alemi iz Maroka, međutim, čeka da nekako dođe do mađarske granice.
I'm waiting for a friend if he can help me and waiting for like you can say like angel from on the sky.
Čekam prijatelje koji će doći po mene ili možda neki anđeo sa neba. Ne znam kako ću stići do svog cilja, ali čim dobijem nekakav novac, platit ću prevoz do granice. U Grčkoj sam proveo više od 20 meseci i sada imam šansu da odem. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je u Srbiji trenutno blizu 3000 migranata. On je za RTS rekao da opada broj ulazaka u našu zemlju iz Makedonije i Bugarske.
Pripadnici vojske i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u teškim i vremenskim i svakim drugim uslovima patroliraju duž naše granice i čuvaju našu teritoriju od bilo kakvih ilegalnih prelazaka. Tako da ono što je dobra vest, taj broj se smanjuje, ali ne zato što je izbjeglička kriza prošla ili prolazi, niti zato što je manji pritisak na naše granice, već zato što smo uveli nove mere. A onaj ko zatraži azil u Srbiji ne može traži azil u Mađarskoj ili nekoj drugoj zemlji, ko zatraži azil u Bugarskoj ne može da zatraži azil u Srbiji. Dakle, ko ne bude zatražio azil verovatno iz tih razloga, biće vraćen u zemlju odakle je došao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovde posla nema, mora da se ide, kažu za Radio Slobodna Evropa radnici iz Srbije koji ovih dana čekaju radne vize za odlazak u Nemačku. Pred nemačkim konzulatom u Beogradu u poslednje vreme sve su duži redovi koji podsjećaju na teške 90. kada se na zapad masovno odlazilo trbuhom za kruhom, zabeležio Zoran Glavonjić.
Varioci, armirači, fizički radnici, električari, stolari, majstori za grejanje, ali i medicinske sestre, inženjeri i IT stručnjaci svakog dana od ranog jutra čekaju u redu za papire uz koje će dobiti priliku da rade u Nemačkoj. Među njima i Abdulah iz Sjenice koji ide za Offenbach.
Jel imate već dogovoren posao?
Imamo. Građevina.
Koji posao na građevini?
Ha, koji ima. Fizikalac.
Jel imate iskustvo u tom poslu?
Pa ima, prilično. Ha, radio sam. Gde sam stigao?
Jer mora da se ide u Nemačku?
A, da bi živeli, no šta se? Mora. A je za bolje.
Šta kaže familija?
Šta da kaže? Idi, šta drugo?
Ovim ljudima posredničke agencije Srbije za rad na građevini obećale su platu od 10 evra po satu, dok su u Nemačkoj domaći radnici i oni koji dolaze iz zemalja Evropske unije plaćeni bar 2,5 puta više. Procedura za skupljanje svih potrebnih dokumenata, kako tvrde oni koji odlaze, potraje i po mjesec i po dana, ali im to ne predstavlja veliku prepreku jer tamo zarade mnogo više nego ovdje. 52-godišnji kranista iz Valjeva Živko Đurđević prvi put ide u Nemačku. U Srbiji ostavlja suprugu i dvoje dece da bi zaradio u Minhenu.
Nagrađujem na Bauštu, pošto ovdje ne mogu da nađem svoj posao u struci. E idem čisto onako da koliko toliko popravim svoje materijalno stanje, to kažem, mada nije što hoćemo, nego što moramo.
Kako živite ovdje?
Pa što daći? Moraš se pomiriti sa stanjem kako jes. Nema tu oči neću. Malo još nešto kući što kare učiniti i ostalo, ostaviti malo i na stranu. Deca rastu, treba obavljati svadbe i sve ostalo redom.
Radnici iz Srbije na Bauštelu, kako zovu poslove na građevini u Nemačkoj, uglavnom rade po 10 sati dnevno. U redu za privremeni rad u toj državi većinom su građani iz najsiromašnijih delova Srbije sa juga zemlje, ali odlazi i mnogo kvalifikovane radne snage. Idu inženjeri i lekari, a jedno od najtraženijih zanimanja je medicinski tehničar. 58-godišnja Ljubinka Kostić iz Striževa kod Jagodine u Berlinu ima ćerku koja radi kao medicinska sestra. Ispred konzulata čeka da sredi neka dokumenta da bi je posetila, da može, kaže Ljubinka, i ona bi radila u Nemačkoj jer za nju u Srbiji nema posla.
U Nemačkoj treba papire. Ako imaš papire, radiš. Nemaš papire, ti nađe policija, ajde, curik. Srbija. A ovdje nema, ovdje je zabranjeno da radiš. Sine, šta da kažeš?
Ja bi radila, ali treba škole. Da budem čistačica. Ako ima posao, kad mi snimaš, daj mi posao. Sutra omrde se zaposlim ovdje, u biro. I ovi narod jadan, ima škole, džaba, da nema posao. To je skupo. 50 evra nema šta da kupiš. 10 evra nema šta da kupiš. Džaba i školu kad nemaš posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti i sveta. Skandal među američkim demokratama uoči stranačke konvencije. Predsjednica Demokratskog nacionalnog komiteta Debbie Wasserman Schultz objavila je da podnosi ostavku na tu funkciju uoči stranačke konvencije nakon što se našla pod pritiskom pošto je Wikileaks objavio oko 20.000 e-mailova demokratske stranke koji sugerišu da se aktivno radilo na diskreditaciji kampanja senatora iz Vermonta Bernija Sandersa. Schultz je u saopštenju navela da će ostavku ostavku podneti na kraju četvorodnevne konvencije Demokratske stranke koja počinje danas u Filadelfiji, preneo je AP. Prethodno je Sanders zatražio da Schulz podnese ostavku. Oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, koji se, kako je saopštila Bela kuća, zahvalio Schulzovoj na predsjedavanju komitetom. Nakon dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama idemo u Moskvu. Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta doneo je u trenutnim okolnostima maksimalno objektivnu odluku da ne zabrani svim ruskim sportistima učešće na olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiro, a ruska strana zahvalna je Moku za takvu odluku. To je izjavio ruski ministar sporta Vitalij Mutko nakon odluke Moka da ne suspenduje celokupnu rusku reprezentaciju sa olimpijskih igara, ostavljajući pravo međunarodnim sportskim federacijama da odrede ko može da nastupa na olimpijskim igrama uz ispunjavanje brojnih kriterijuma. Ruski sportisti koji su ranije imali problema sa dopingom neće moći da učestvuju u Riju. Odluka Moka je objektivna i doneta je u interesu svetskog sporta i jedinstva olimpijske porodice, rekao je Mutko.
Stvar je u tome da je doping globalno zlo. To nije problem samo Rusije i naravno to može da se reši samo globalnim naporima, ujedinjenim naporima svih međunarodnih i nacionalnih tela i zajednica.
Predsjednik Ruskog olimpijskog komiteta Aleksandar Žukov rekao je da će međunarodne federacije odgovarajućih olimpijskih sportova morati da analiziraju liste imena ruskih sportista i da potvrde učešće na olimpijadi onih koji su proglašeni kao čisti.
To jest, po katerom oni uvjereni v tom što oni soblюдают все антидопингове правила.
To znači, oni sportisti za koje su sportske federacije sigurne da su poštovali sva antidoping pravila, da nikada nisu koristili nedozvoljena sredstva niti bili suspendovani zbog toga. To je glavno pravilo koje će slediti i potvrditi međunarodne federacije.
To praktično znači da svaki od 321 ruskog sportiste, koliko ih je prijavljeno za igre u Riju, mora da dobije potvrdu da je čisto dopinga. U obrazloženju odluke navodi se da su nedavni dokazi o državnoj umešanosti u prikrivanje dopinga atletičara i su više velike da bi se ostalo samo na kazni za atletičare, te da je potrebna i kolektivna odgovornost za učinjena nedela. Mok je također odlučio da nijedan ruski olimpijac koji je bio dopingovan podslužio kaznu, a sada stekao pravo da učestvuje na igrama, neće dobiti dozvolu da nastupi u Riju. Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, je nakon donošenja odluke izjavio.
Ovdje se ne radi o očekivanjima, već o pravdi za sportiste bez ikakvih mrlja širom sveta. Na taj način štitimo te neukaljane sportiste jer smo postavili visoke kriterijume za sve ruske sportiste.
Međunarodni olimpijski komitet je uvedeo da bi zabrana učešća ruskim sportistima na olimpijadi u Riju izazvala skandal svetskih razmera, izjavila je dvostruka olimpijska pobednica u skoku sa motkom Jelena Isinbajeva. A bivša ruska tenisarka, danas sportski komentator Ana Dmitrijeva, rekla je da je prvi osjećaj nakon donošenja odluke zadovoljstvo. Opasnost je bila veoma ozbiljna. Čini mi se da odluka nije zaista opasna za aktivne sportiste koji su se stalno takmičili. Ako pogledate spiskove imena svih takmičara u svim olimpijskim sportovima koji su već ušli u olimpijski protokol, vidjet ćete da su svima njima međunarodne federacije dozvolile da se takmiče. Ruski sportski komentator Dmitrij Gubernijev za Radio Slobodna Evropa izjavio da je razum prevladao.
Svi smo veoma sretni što se ovako okončalo, jer imati olimpijske igre bez Rusije je kao imati hleb bez soli.
Prelazimo na dešavanja u Turskoj. Desetine hiljada pristalica glavne turske opozicione grupe kojima su se pridružili članovi vladajuće stranke okupilo se u nedelju u Istanbulu u znak osude pokušaja puča 15. jula, a reč je o prvom mitingu jedinstva u osudi pokušaja udara protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, javlja AP. Turska je odlučila da raspusti elitnu predsjedničku gardu, pošto je skoro 300 njenih članova uhapšeno posle prošlonedeljnog neuspjeha. neuspelog vojnog puča. Pojedini vojnici koji su učestvovali u zauzimanju državne turske televizije TRT tokom pokušaja puča bili su pripadnici predsjedničke garde, izjavio je za Anadoliju turski premijer Binali Yildirim. Nedelju dana posle neuspelog puča u Turskoj uhapšeno više od 13.000 ljudi, većinom vojnika, ali među njima ima i policajaca, sudija, nastavnika. Turska nacionalna televizija emitovala je govor predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o procesuiranju osumnjičenih za pokušaj državnog udara. On je rekao da pokušaj puča nije bio samo protiv države, vlade i parlamenta, već i protiv turskih oružanih snaga.
Tutuklanarak cezaevine konanların sayısı
od onih koji su uhapšeni, njih 5863 čeka suđenja, uključujući 123 vojna generala, 282 visoko rangirana policijska oficira i 1559 sudija i tužilaca. Ostali se još ispituju.
Sorguları devam ediyor.
Na drugoj strani, nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da ima verodostojne dokaze o zlostavljanju i torturi nad osobama koje su turske vlasti pritvorile posle neuspelog pokušaja puča. Ova grupa sa sedištem u Londonu navodi da su neki od pritvorenika podvrgnuti prebijanju i mučenju, uključujući silovanje u zvaničnim i nezvaničnim pritvorskim centrima u zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Eksplozija u nemačkom Ansbahu, poginuo bombaš, 12 ranjenih. Migranti stigli do Horgoša, započeli štrajk glađu. Turska sprovodi torturu nad pritvorenicima, saopštio Amnesty. Danas toplo, temperatura do 34 stepena. Posle podne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Dugo najavljivan internet registar u kojem će se naći svi oni koji su počinili poslovne prevare počeo je sa radom 1. juna. Stručnjaci međutim ukazuju na ograničenja i manjkavosti kako samog registra, tako i ovdašnjeg zakonodavstva. Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.
U nekim zemljama, ukoliko vi kao osnivač privrednog društva počinite prevaru, vi onda morate da tu prevaru nadoknadite i svojom ličnom imovinom, ne samo onom imovinom koju ste uneli u firmu kao osnivački kapital.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Bosna i Hercegovina, kao što je potvrdio posljednji popis stanovništva, nije više multietnička zemlja. Sagovornici su bili Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabeg.
Ovaj popis je faktički pokazao da ne postoji ona leopardova koža kojom se Bosna i Hercegovina vjekovima ponosila. I ona je preživjela mnoge vojske i osvajače, a razorena je istorijski u veoma kratkom periodu, za nešto više od dvije decenije, krajem prošlog i početkom ovog vijeka. E kako je, gospodine Grebo, bilo moguće to tako brzo, nevjerovatnom brzinom razoriti nešto što je toliko stotina godina postojalo?
Vi ste rekli nema leopardove kože, jel? Prvo kažem, pitanje da li je ikad i bio u pravom smislu. Druga stvar je da je, ajde se malo našalimo, ako je uopšte ikome rešale, leopard je poprilično egzotična životinja. Prema tome i njegov dress code, jel, način na koji se oblači leopard, očigledno ne pristaje ovom podneblju, klimatski ni kako god hoćete, i to je jednostavno činjenica. Naravno da takve drastične promjene moraju postavljati 1001 pitanje i vi ste u tom smislu potpuno pravu. Pa kad ste rekli da li je popis pokazao da je Bosna i Hercegovina pretežno bošnjačka država, ja ne znam, ova igra oko 51%, 47%, da li uopšte u tom smislu bitna ili za normalne ljude da li je bitna, ali i bez toga smo mi znali, vidjeli svojim vlastitim očima da, recimo, ali krenem odande gdje živim, da je sasvim jasno da je Sarajevo apsolutno, ne mora se niko prebrojavati, u mnogim aspektima, a i ovim, evo, statistički, bošnjački grad. Tu nema nikakve sumnje, mada postoji i istočno Sarajevo, ali Sarajevo jeste bošnjački grad. A Banja Luka uz procente Hrvata i Bošnjaka koji tamo još uvijek žive, jeste srpski grad. A da je apsurd da su najglasnije tvrdnje iz Mostara da je Mostar jedini multietnički grad, jel?
To kaže Dragan Čović, to kaže
pa Dragan kažem, Čović. Ali da nije tužno, bilo bi smiješno. Dragan Čović kaže Mostar je jedini multietnički grad, a Mostar je, što se mene tiče, najbolnija crna tačka u Bosni i Hercegovini, a premisa toga je da jedino striktno podijeljen grad, dva pozorišta, dvije autobuske stanice, dva vodovoda, dva sveučilišta univerziteta i da ne idemo dalje, jel, dva fudbalska kluba, da jedino striktno, oštro, beskompromisno podijeljen grad jeste multietnički grad. I nikad više ovi gradovi, pritome zaboravljamo, ne znam, Tuzlu, Zenicu, pa onda i neke druge gradove, ne znam, Zvornik, Višegrad, Trebinje, Široki Brijeg. Nikad oni više neće biti multietnički, naprotiv, situacija će se pogoršavati, bilo odlaskom ovih mladih ljudi o kojima stalno govorimo, bilo jednostavno demografskim gubitkom koji će se dešavati i onako u Bosnu i Hercegovinu, ja se bojim, za naših života nikada nećemo više vidjeti. Negdje u političkoj teoriji postoji sjajna postavka koja kaže da u politici, misleći na istoriju, povijest, kako god to nazivate, postoje popravljive i nepopravljive štete. Bojim se da se u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, ja se nje nikada neću odreći, jer tu sam rođen, tu ću i završiti. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste moja domovina, ali se bojim da ovdje jeste načinjena nepopravljiva šteta.
Gospodine Živanoviću, znači li to da je onda ostvareno sve ono o čemu su 90. godina sanjale nacionalne stranke, a to je Bosna i Hercegovina sa jednonacionalnim teritorijama?
Pa ja mislim da je to doista jedan uspjeli, nažalost, projekat i da je sve što je tada bilo planirano, manje više brutalno, provedeno. Nažalost je to tako i potpuno se slažem sa kolegom Zdravkom Grebom da je to jedna šteta. Ne znam da li je baš skroz nepopravljiva, ali u svakom slučaju je nešto što je zahtjeva izuzetno mnogo vremena da bi se bar malo popravilo. Dakle, takva situacija nam ne otvara baš mnogo mogućnosti za nekakve promjene ili za izgradnju boljeg života. I samo da kažem još nešto. Čega god se u takvoj situaciji dohvatimo, mi to ili uništimo ili napravimo kontraefekat. Nedavno sam razgovarao u distriktu Brčko sa ljudima koji rade u tamošnjim vlastima. Ideja distrikta, mi znamo šta je bila. Bila je upravo jedna ova mala leopardova koža, jel? Evo, o kojoj ste vi, Omere, govorili. Dakle, prožimanje različitih etnosa, religija, kultura. Tamo su mi ljudi rekli da u distriktu Brčkom nikad nisu bile ovako duboke etničke distance. Dakle, distance između naroda, a pod kapom distrikta. Dakle, sasvim nešto suprotno od onoga što bi distrikt trebao da znači. Nažalost, cijela Bosna i Hercegovina se čini da predstavlja jedan tako deformisani distrikt.
Gospodine Grebo, evo zaista nisam znao ovo što sad kaže gospodin Živanović. Sam zaista mislio da u distriktu Brčko, pošto nemam tamo uvid, ali znajući za tu ideju koja mi je bila bliska, prosto on je napravljen tako da ti narodi žive zajedno. I sad odjednom ispada da su tolike razlike i toliki jaz među tim ljudima. Pa je li onda to znači da je apsolutno svaka moguća multietičnost u Bosni i Hercegovini izgubljena?
Ja manje znam, od rata nisam bio u Brčkom, ali profesor Živanović je u pravu. Stvarala se ta idealizovana slika o Brčkom, koja očigledno da li ikad je postoje, ali očigledno više ne pije vode. A drugo, moramo se prisjetiti, distrikt Brčko nije stvoren samo da bi bio ogledno dobro ili oaza multietničnosti, multikulturalnosti, primjer da je nešto tako moguće. Budimo realni, on je stvoren da bi se na ovaj ili onaj način, na tome su najviše insistirali Bošnjaci, prekinuo koridor između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske. I tako je to nastajalo, iako je njihova želja iskrena bila, da makar na jednom primjeru kao što je Brčko pokažu da je suživot između različitih zajednica moguć, suči sud ako su to htjeli za Brčko, zašto nisu htjeli za Bosnu i Hercegovinu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su bosansko-hercegovački profesori Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugo najavljivani internet registar u kojem će se naći svi oni koji su počinili poslovne prevare počeo je sa radom 1. juna, dok nadležni tvrde da će na ovaj način savjesnim privrednicima biti olakšano poslovanje i provera partnera sa kojima sarađuju, stručnjaci ukazuju na ograničenja i manjkavosti kako samog registra, tako i ovdašnjeg zakonodavstva, pripremio Dušan Komarčević.
Prema podacima APR-a, u ovom trenutku je na spisku oko 560 privrednih subjekata. No, treba napomenuti da su u registru diskvalifikovanih lica, što je drugi naziv za ovu listu, evidentirana samo aktivna rešenja i nakon njihovog isteka roka ona se brišu. Uloga centralne evidencije je da pruža informaciju javnosti o tome da li firme imaju određena ograničenja, kaže Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre.
Dakle, da li postoje određene mere državnih organa, mere koje podrazumevaju da je izrečena zabrana obavljanja delatnosti, poslova, raspolaganja novčanim sredstvima, raspolaganja udelima, da li se vodi odgovarajući poreski postupak, inspekcijski postupak ili bilo koja vrsta postupka koja rezultira konkretnim aktom tog nadležnog državnog organa.
O registru diskvalifikovanih lica govori se još od 2013. kada je započet ovaj projekat koji je finansirala Kraljevina Norveška. Ne bez razloga, jer je od 2008. do kraja 2014. zabeleženo preko 19.000 slučajeva različitih prevara sa fantomskim firmama preko kojih su naručivane robe i usluge od strane firmi koje savjesno posluju na tržištu. Država mora da zaštiti one koji pošteno posluju i na vrijeme izmiruju sve svoje obaveze, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.
Možda treba tražiti još neke druge prefinjenije načine, ali u svakom slučaju orijentacija da se onima koji pošteno posluju stavi do znanja da se neki ljudi u nekom smislu sumnjivi, odnosno da dobro otvore oči kada sa njima posluju, jer mi se može desiti da ih prevare, je jako dobro.
Sa druge strane, Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku smatra da je dejstvo centralne evidencije ograničeno, jer se mora čekati okončanje sudskog postupka u kojem postoji presuda da je određeni privredni subjekt počinio prevaru i ta krivica mora biti dokazana.
Takvih slučajeva u Srbiji ima veoma malo, zbog toga što firme koje su prevarene najčešće prevare ne prijavljuju ili zbog toga što pojedinci koji otvaraju firme sa namjerom da nekog prevare, čak i kada bi se oni našli u tom registru, da kažemo, diskvalifikovanih firmi, oni uvijek mogu otvoriti novu firmu na nekog člana svoje porodice, na nekog prijatelja, na nekog kome će to platiti prosto koristići njegovo ime. Drugim rečima, njih to neće sprečiti da oni i dalje osnivaju ove firme i gomilaju gubitke iznad visine kapitala.
Agencija za privredne registre za sada nema mogućnost da prati porodične i druge veze osuđenih rukovodilaca. Bazu podataka povezanih lica može uspostaviti samo zvanični organ, što APR nije, objašnjava Zvonko Obradović.
Kriterijum povezanih lica da biste definisali morate imati registar lica. Dakle, APR mora od nadležnog organa preuzeti informaciju o tome koje lice se smatra povezanim, koje se ne smatra povezanim i taj proces zaista mora zbog opasnosti od zloupotreba biti zakonom preciziran.
Zakon o privrednim društvima dozvoljava da se firma osnuje sa minimalnim osnivačkim kapitalom od 100 dinara, što je manje od 1 evra, dok sa druge strane ne postoji limit do kojeg osnivač tog privrednog društva može da gomila gubitke iznad visine kapitala. To praktično znači da sa firmom koja ima kapital manji od 1 evra možete da naručite robu u 5 ili 10 hiljada puta većoj vrednosti, te da, kada dođe vreme za naplatu, ugasite firmu i nikada ne platite robu. Zbog toga Dragoljub Rajić smatra da je potrebno promeniti čitav niz zakona i propisa, od zakona o računovodstvu do zakona o privrednim društvima i pooštriti sankcije prema osnivačima privrednih društava koji su svesno počinili prevare.
U nekim zemljama, ukoliko vi kao osnivač privrednog društva, dakle društva sa ograničenom odgovornošću, počinite prevaru, vi onda morate da tu prevaru, onome koga ste prevarili, nadoknadite i svojom ličnom imovinom, ne samo onom imovinom koju ste unijeli u firmu kao osnivački kapital, nego jednostavno i svime što vi kao osoba posjedujete.
Do tada će savjesni privrednici, kako se čini, i dalje morati da strepe od toga hoće li se njihovi poslovni partneri preko noći premetnuti u prevarante. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Eksplozija u nemačkom Ansbahu, poginuo bombaš, 12 ranjenih. Migranti stigli do Horgoša, započeli štrajk glađu. Turska sprovodi torturu nad pritvorenicima, saopštio Amnesty, danas do 34 stepena. Popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.